азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Бүгүн 21 май, күнгө шейшемби, кушубак күнүңүз менен күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларына дегенде токтололу. Парламентте шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү каралды. Аймакта акылардан баткенде мөндүр бушайын деп калган мөмөлөрдү күүп салды. Дыйкандардын чыгымын канча болду? Элер Албайындан Армения сотторго каршы акция өттү.
Хирургиялык ийлик үчүн убактысы келди. Судьялардын бири калбай текшерүүдөн өтүшү зарыл.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, толкундук отурбой туруңуз. Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова күндүзгү берүүнү алып барам. Режиссер пультосу кесиптешим Даниэл Муратов болот. Алды менен жаңылыктарды уга алыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Карабак айылындагы чек арадагы тиреш көрүстөндүн айынан чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар Азаттыкка билдиришти. Маалыматты аталган айыл аймактын башчысы Тургунбай Нишанбаев да Азаттыкка ырастады.
Бир аксагал өткөн экен айылдан. Эртең менен саат 8:00 жакын барышса жайказ гана. Тажиктин заставасы кийилбеп турат жака. Бул жак биздин территория деп. Биздин заставадагылар барып сүйлөшүп ал жерде биз жаңы келгенбиз деп алар ушинтип шылтоо кыла беришет да. Анан айтылган экен биз пайдаланып жүргөн жайкана деп азыр абал жайга келип жайлар казылып иш жүрүп атат.
Карабак айылынын жашоочуларынын маалыматына караганда пикир келишпестикке себеп болгон көрүстөн чек ара аймагында жайгашкан 20-майда кыргызстандыктар колдонуп келген Мүрзөнүн аймагына тажик чек арачылары кирип келип элди ага жолотпой койгон. Коңшу өлкөнүн чек арачылары жаан чачын болгон учурда Мүрзөнүн атайын жабдыктар коюла турган бастырмасына да кыргызстандыктарды киргизген эмес. Эки тараптын чек арачылары жана жергиликтүү бийликтин сүйлөшүүсүнөн кийин тажикстандык жоокерлер көрүстөндөн чыгып кеткени маалымдалды. Бирок жергиликтүү тургундар 21-майда дагы чогулуп маселени биротоло чечип алууну сунуштап жатышат. Буга чейин да ушул көрүстөндүн айынан чыр чыккан учурлар кездешкен. Карабактагы окуя боюнча мындан мурда Кыргызстандын чек ара кызматы да маалымат тараткан эле. Анда дүйшөмбүдө кыргызстандык жарандар менен тажикстандык чек арачылар айтыша кеткени, буга белгисиз кишилер Кыргызстандын жарандарына таандык шайман аспаптар турган сарайдын эшигин талкалаганы түрткү болгону айтылган. Кыргызстандыктар сарайдын бузулган каалгасын оңдоону көздөгөндө тажик чек арачылары ага жолтоо болгону тиреш эки тараптын сүйлөшүүсү менен чечилгени белгиленген. Коңшу өлкөнүн чек арачылары сарайдын эшигин оңдоого жана аны мындан ары колдонууга макул болушканы да кабарланган. Ошол эле кезде чек ара кызматынын билдирүүсүндө чатакка көрүстөн түрткү болгону айтылган эмес. Тажикстан тарап бул окуяга азырынча комментарий бере элек. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джавад Зариф АКШ президенти Дональд Трамптын эскертүүсүн четке какты. Трампты Тегеранды коркутпоого чакырды. Агрессорлор эбак эле да ирандыктар миң жылдардан бери эр жүрөктүк менен бекем агрессорлор эбак кетсе дагы ирандыктар миң жылдардан бери эр жүрөктүк менен бекем турат. Экономикалык террорчулук жана геноцид сымал шылдыңдоолор ирандын күнүн бүткөрө албайт деп жазды Зариф 20-майда Твиттердеги баракчасына. Анын алдында АКШ президенти Дональд Трамп Иранга жаңы эскертүү берип, ортодо жаңжал чыга турган болсо, анда Ислам Республикасынын күнү бүтөөрүн билдирген. Мындай кайым айтышуу АКШ менен Ирандын ортосунда чыңалуу күчөп, аскердик жаңжал тууралуу тынчсыздануулар айтылып жаткан учурга туура келди. Кыргызстанда өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчиси Шамил Асымбековду ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө президент Сооронбай Жээнбековго сунуштама киргизгенин өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле Асымбеков өз арызы менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы да айтылды. Премьердин сунуштамасына эмне себеп болгону азырынча кабарлана элек. Ага президенттен кандай жооп болгону да белгисиз. Буга чейин Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Мурат Мукамбетовду иштен алган. Бул чечим КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому, улуттук уюлдук байланыш операторун түзүү, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен чогуу жүзөгө ашырылып жаткан долбоор ачык өкмөт улуттук форумунун катчысына байланышкан окуяларды эске алуу менен кабыл алынганы айтылган. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандардын айыппулу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жол эрежесин бузгандарга карата айыппулдарды оңдоп түзүү тууралоо маселесин иликтеп чыгууну тапшырды. Абылгазиев тиешелүү жетекчилерге бул тапшырманы Коопсуз шаар долбоору боюнча 21 майда өткөн кеңешмеде бергенин өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жумушчу топко коомчулуктун жана парламент депутаттарынын пикирлерин эске алуу, учурдагы айыппулдардын өлчөмүнүн негиздүүлүгүн, натыйжалуулугун карап чыгуу милдети жүктөлмөкчү. Орусалык Вега компаниясы аткарып жаткан Коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген. Анын алкагында автожолдорго, көчөлөргө видео камералар орнотулууда. 2019 жылдын аягына чейин долбоор республиканын бардык аймагында иштей башташы керек. Жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөл камера комплекстери орнотулары айтылган. Грузияда 11 футболчу жасалма матч же алдын ала соодалашылган беттешүүлөрдү өткөрүүгө шектүү деп кармага алышты. Өлкөнүн коопсуздук кызматы кармалгандардын 8 азыркы 3 мурдагы оюнчулар экенин маалымдады. Алардын 5-19 майда Батумиде өткөн Динамо лигасында 2-0 утулуп калган Тбилисинин командасынын мүчөлөрү. Тергөөнүн маалыматы боюнча футболчулар уюшкан кылмыштуу топтон 34 000 доллар алгандан кийин экинчи командага утулуп беришкен. Грузиянын мыйзамдарына ылайык эми алар 4 жылдан 6 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орус сайтыбыздан окусаңыз болот. Ошондой эле баяндар, жаңылыктар 24 саат бою аталган даректе жаңылып турат. Ал эми уктурубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Кадырман угарман, ушул тапта бир акш доллар 69.85 тиен, 1 евро 78.5 тиен, 1 орус рублю 1.08 тиен, ал эми казак тенгеси 18 тиен болууда. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы, эми Азаттыктын күн темаларын өтөлү. Жогоруда айтып өткөндөй эле парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде депутаттар тобу иштеп чыккан шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Анда чет өлкөдөгү мигранттардын добуш берүү укугу, парламенттик шайлоонун босого пайызы сыңдуу маселелер көтөрүлдү. Жыйында кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу жүрөт. Азыр ал менен түзөлөөдө байланышка чыгабыз. Бакыт, саламатсызбы? Өзгөртүүлөр боюнча айтып өтсөңүз, негизи эле күн тартибинде кандай маселелер каралды, ушул кандай өзгөртүүлөрдү эл өкүлдөрү сунуштап жатышат мыйзамга?
Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде негизинен ушул шайлоо мыйзамдарына байланыштуу өзгөртүүлөрдү жаңы мыйзам долбоору 25 депутат демилге чогуу катталган. Бирок негизинен муну жумушчу топ иштеп чыккан экен. Анын башында президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев турганы белгилүү болду. Негизинен ушул демилгечи депутаттар шайлоонун негизги мыйзамдын маани маңызы максат мүрөсү бул чет жакта мигрант деп жүргөн кыргызстандыктардын добуш берүү укугун аларга кантип кылып берүү, анан шайлоодо ушул президенттик болобу же парламент шайлоолу атаандаштыкты бирдей атаандаштыкка шарт берүү экенин айтышты. Бул жерде негизинен ушул мигранттарга добуш берүүдө ардактуу консулдук деген жаңы зал түшүнө киргизип жатканын, чет жактагы ушул шайлоо бүлкөлөрүн анчейин ушул ардактуу консулдуктар дагы түзүү керек, аларга ушул көбүнчө дагы грандар анткени шайлоо бүлкөлөрүнүн аздыгынан алар шайлоого добуш бере албай калыптырат деп мисал катары Орусияда мигранттар деген мисал келтиришти. Анткени Орусияда расмий түрдө ушул өткөн президенттик шайлоодо негизинен 18 000 киши дагы каттоого турган экен, дагы шайлоого катышуу ниетин билдирип, бирок алардын ичинен 5 000 гана шайлоого кетип добуш бериптир. Бирок негизинен жалпы алып келгенде расмий маалымат боюнча Орусияда эле бул 600 000 тегерегиндеги кыргызстан мигранттары иштеп эмгектенип жүрөт деп маалымат бар. Анан алардын 5 000 гана катышканы ушул депутаттар бул аз дегенин, алардын шайлоого болгон укугун камсыздаш керек экенин айтышты. Анан негизинен дагы бир маселе бул шайлоодогу ушул парламенттик шайлоодогу босого баал боюнча дагы тартыш болду. Анткени азыркы учурда парламентке өтүш үчүн шайлоодо 9% чек бар. Айрым депутаттар муну ушул 7% чекке сүрүүнү сунуштап жатышат. Масалан, Өнөгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбай, эгер бул 9% бойдон калса 2020 жылы парламент шайлоодо парламентке эки гана партиянын өтүшү өтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты. Бул ошол өлкөнүн саясий турмушуна өтө чоң таасир берет, анткени парламентте талкаланган саясий күчтөр сыртта калып, алар дагы ошол парламенттен тышкары өздөрүнүн аракеттерин көрөт. Башкача айтканда, ушул парламентке бир административдик күч менен анан экинчи бир партия бир акчанын күчү менен өтөт, калган партия барлыгы парламенттен тышкары болуп калат деп айтты да. Анан жаңы эле мыйзам долбоорун демилечилери азырынча ушул босого пайызга байланыштуу маселе карала элек деген, кийинки экинчи окууларда дагы бул сунуштар да карап көрүшөрүн айтышты.
Чоң рахмат. Биз менен түз ободо байланышта кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк баянды тындай алабыз. Ал эми аны текст түрүндө azattik.org сайтынан окуп, сөзсүз пикир калтырууну да унутпаңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Кадырман угармандар, Каректе Евразия берүүсү бүгүн ЛТРден чыгат. Эгерде сиз ободон көрбөй калчу болсоңуз, анда дароо azattik.org сайтыбыздан же болбосо YouTube-дагы азаттык медиа баракчабыздан көрсөңүз болот. Эми кезекти аймактагы кабарларга берсек, 18-19 май күндөрү Баткен облусунун аймагында жаан катуу жаап, мөндүргө айланган. Мунун натыйжасында аймакта бышкана калган мөмөлүү дарактар жабыркап, түшүгө зыян тийген. Чагылган тиев шутоодо мал карап жүргөн бир жаранын каза болгону дагы айтылды. Азыр Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз ободо байланышта турат. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсызбы айгерим.
Табигый кырсык кандай зыян алып келген өзүңүз сизден уксак, анан ушул жаан чачындан кийинки акыбал кандай, кандай зыяндар болду? Дыйкандардын чыгымы көп болсо керек эми?
Албетте, ушул 18-19 май күндөрү катуу жааган жаандан биртоо эле чыгым болду. Эң негизгиси Кадам жай районунун Хальмион айыл аймагындагы Ширван жайлоосунда ушул 39 жаштагы мал кайтарып жүргөн бир жарандын ошол чагылгандан улам, чагылган тийгенден улам каза болуп калгандыгы айтылды. Бул маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын адистери да ырастап, ушундай учурда тоодо мал карап жүргөн учурда ушундай акыбал болду деп айтышты. Андан тышкары ушул 18-19 май күндөрү жамгыр жана мөндүр жаагандан айрыкча ушул Кадам жай районун Хальмион, Алга айыл аймактарында жаан катуу болуп, бул жерде түшүм бышканы калган өрүк жана кокон гиластын түшүмдөрү баары негизинен күйүлүп калды. Мындан тышкары ушул айыл аймакта 100 гектардай кылкандуу дан эгиндери толугу менен жараптан чыгыптыр. Жүзү негизги чыгымдар ушул айыл чарбасына, багманчылыкка жана дыйканчылыкка көп олуттуу зыян алып келди. Мындан тышкары ички арыктар жана каналдарга сел толгон. Бул чыгымдар өтө эле көп эмес, олуттуу эмес. Негизгиси ушул айыл чарба багытында көп чыгым алып келди деп айтылды расмий маалымат. Азыр ушул чыгымдарды чектетүү жана ордуна калыбына келтирүү боюнча аракеттер жүрүп жатат. Айгерим,
дыйкандардын өзү менен сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Ооба, алар менен сүйлөшүп көрдүм. Алар чынында ыйлап эле отурушат. Көпчүлүгү ушул бир жылдык кирешебизден айрылдык. Кээ бир үйлөрлөр ушул чакан тамаркасынан алган жүзүмү жана гиласы, бул 1 000 000 сомго чейинки кирешеден айрылдык деп айтып атышат. Эми бул чыгымдарды кантип, кайдан, калдына ордуна толтурабыз деген маселе болуп жатат.
Жеңиш, да кыска суроо, адатта ушул жемиш мөмөлөрдүн бышкан маалы май июнь болобу? Баткенде кандай, кайсыл убакка туура келет?
Ооба, азыр эми ушул базарда өрүк, гилас базарга чыкты. Негизги соода сатыгы бул ушул июнь айынын башында күчөйт. Азыр эрте бурчулары баары базарга чыкты.
Чоң рахмат, биз менен түз ободо Баткенден аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө да бул боюнча макала, баянды ук алабыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктарды учка эсиңиздерге салып өтөйүн. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Карабак айылындагы чек арадагы тиреш күрүстүн айынан чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар Азаттыкка билдиришти. Маалыматты айыл аймак башчысы Тургунбай Нишанбаев да ырастады. Эл Арал баяндан АКШ менен Ирандын ортосунда чыңалуу күчөп, аскердик жаңжал тууралуу тынчсыздануулар айтылып жаткан учурга туура келип жатат. Кыргызстанда өкмөтүн аппарат жетекчиси кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөтүн аппарат жетекчиси Шамиль Асымбековду ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө президент Сооронбай Жээнбеков талкууга сунуштама киргизгени белгилүү болду. Ал ортодо өлкөдө жол эрежесин бузгандардын айып пулу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев жол эрежесин бузгандарга карата айып пулдарды оңдоп түзүү, тууралоо маселесин иликтеп чыгууну тапшырды. Грузияда болсо 11 футболчу жасалма матч алдын ала соодалашылган беттешүүлөрдү өткөрүүгө шектүү катары камалды. Кадырман көрүүчүлөр ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиз. Азаттык уналгысы жаңырууда эми уктурууну эл аралык баян менен улантсак, Армениянын премьер-министри Николь Пашинян өлкөнүн сот тармагында радикалдуу реформа жүргүзүүгө чакырды. Ал өзүн бийликке алып келген бир жыл мурдагы революциянын экинчи баскычы башталганын 20 майдагы конференцияда айтты. Кесиптешим Элиза Кененбаева бул боюнча кененирээк баяндап берет.
20 майда эртең менен премьер-министр Никол Пашиняндын тарапташтары баш кала Еревандагы жана өлкөнүн башка шаарларындагы сот имараттарынын кире бериштерин торошуп, судьяларды иш кеңселерине киргизбей коюшту. Эшиктен эмес, терезеден кирүүгө далалат кылгандардын аракеттери дагы ишке ашкан жок. Акцияга чыккандардын бири, мурдагы журналист Карине Арутюнян сот системасын өзгөртүү керек деген пикирде.
Биз бул жакка премьер-министр Николь Пашиняндын чакырыгы менен келдик. Ал сот системасын чечкиндүү реформалоого толук даяр. Арменияда революциядан кийин бийлик өзгөрдү, бирок толугу менен эмес, анткени сот системасы мурдагы бойдон эле калгандай.
Жекшембиде өкмөт башчы Арменияда революциянын экинчи жана эң башкы баскычы башталганын, ал сот системасын реформалоого багытталганын жарыялаган. Анын мындай билдирүүсүнө 18 майда мурдагы президент Роберт Кочаряндын камактан күрөөгө бошотулганы себеп болгон. Пашинян соттун мындай чечиминен кийин тарапкерлерин Армениянын аймактарындагы сот имараттарынын алдына нааразылык акциясына чыгууга чакырган. Ал эми 20 майда премьер-министр, армия кызматкерлери, сот өкүлдөрү жана бир катар саясатчылар катышкан иш чарада сүйлөгөн сөзүндө Армениянын сот системасы мурдагы коррупциялашкан өкмөттүн чеңгээлинде калганын белгиледи. Элдик толкундоолордун жыйынтыгында бир жыл мурда бийликке келген Пашинян чечимдери адам укуктары боюнча Европа сотунда мыйзамсыз деп табылган баардык соттор кызматтан четтетилиши керек экенин билдирди.
Хирургиялык ийлик ишүү убактысы келди. Судьялардын бири калбай текшерүүдөн өтүшү зарыл. Коомчулук соттордун мүлкү байланыштары тууралуу толук маалыматтарды билиш керек.
Деген өкмөт башчы тийиштүү реформаларды жүргүзүү үчүн конституцияга дагы өзгөртүү киргизүү боюнча чараларды карап чыгууга даяр экенин кошумчалады. Армениянын президенти Армен Саркисян жарандарга кайрылып сабырдуулукка жана баш мыйзамды бузбоого чакырды. Армениянын алдыңкы оппозиция күчтөрү сотторго каршы акцияны айыпташып, бул кадам сот органдарынын ишине сырттан таасир этүүгө тыюу салган баш мыйзамдын беренесине каршы келэрин билдиришти. Арменияны 1998-жылдан 2008-жылга чейин башкарган 64 жаштагы Роберт Кочарян полицияга 2008-жылкы президенттик шайлоодогу бурмалоо боюнча нааразылык билдирип чыккан адамдарга каршы күч колдонууга буйрук берди деген негизде соттолуп жатат. 11 жыл мурда болгон бул окуялардан 8 демонстрант жана 2 полиция кызматкери курман болгон. Быйыл 30-апрелде Качарянга $3 млн пара алган деген жаңы айып тагылган. Ал өзүнө каршы соттук ишти мыйзамсыздык жана учурдагы премьер-министр Никол Пашиняндын саясий куугунтугу катары мүнөздөп келет. Качарян 2018-жылы 28-июлда камакка алынып, көп өтпөй бошотулган. Былтыр 7-декабрда кайра камалган эле. Экс-президент Качаряндын уулу дагы салык төлөөдөн качкан жана арам акчаны адалдаштырган деген кине менен камакка алынган. Пашинян 2008-жылдагы нааразылык акцияларында маанилүү роль ойноп, ал үчүн 2 жылга чукул түрмөдө отуруп чыккан. Ал Кочарянга каршы кылмыш иши негиздүү ачылганын айтып, бул иште бурмалоолорго жол берилбегенин билдирген эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
сиз угуп жаткан Азат күнү алгысы эми маданий кабарларга кезекте берсек, улуттук китепканада кыргызчага которулган атактуу Кен Робинсондун баланын жөндөмүн өнүктүргөн креативдүү мектептер китеби жана Америка психологдор ассоциациясы тарабынан даярдалган кенже курактан баштап мектеп курагандагы креативдүү, таланттуу жана жөндөмдүү балдарды окутуп үйрөтүүдөгү негизги 20 принцип аттуу билим берүү психологиясы боюнча китептин бет ачаар аземи өттү. Ага билим берүү тармагынын адистери, окумуштуулар, педагогдор катышты. Иш чаранын жүрүшүндө Кыргызстандагы билим берүү тармагынын сапаты тууралуу талкууланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Зарбек Ажыматов айтып берет, азал студияда отурат. Зарбек, сөз сизде, китептер туурасында дагы айтып өтсөңүз, анан ушул китеп бала тарбиялоодо деги эле ушул билим берүү тармагына болгон тийгизген маанилүү бир таасири туурасында дагы кеп салсаңыз.
Негизи бул китепти жана билим берүү усулдарын иштеп келип кыскартып келип, мисалы башында өтө көп болсо анан келип эң негизги тандалган негиздери 20 принципти алып чыгып атат да. Мында баланын ошол билим берүүдө анын мүмкүнчүлүктөрүн ачуу жана талантын ачуу, айтып атат, чыгармачылык менен билим алуусун улантууга шарт түзүү, мүмкүнчүлүк түзүү жөнүндө сөз болуп атат. Анан бул китептин бет ачарына ошол мурдагы билим министрлери, билим берүү тармагында иштеп жүргөн адистер, педагогтор катышты. Азыр биз мисалы ушул бизде азыр Кыргызстанда билим берүү системасы жөнүндө айтылганда, мисалы жаштар, бизде билим берүү системасы жакшы жолго коюлган эмес, ошончун биз жакшы билим ала албай жүрөбүз деп айткандар бар. Биз азыр Ишенгүл Болжурованын сөзүн угалы, ушул жерде ушул жыйында айткан.
Сен биринчи класста муну билишиң керек, экинчи класста муну башка билбешиң керек. Муну тигиндей мындай деп атып баланын талантын, баланын креативдүүгүн, баланын жөндөмдүгүн жокко чыгарып коюп атабыз. Же болбосо баарын социализаштырып, социализация тоже очень тяжелый предмет. Аны да жакшылап карап көрүш керек. Ай сен тигиндей болбо, ай сен мындай болбо деп эле уруп атып, анан балдарды бирдей кылып коюп атабыз. Ошондуктан ал балдар креативдүүлүгүн жоготуп атат.
Эми баягы өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү, таланты
чектебегиле дейт окшойт,
ооба, шыгы менен багытталган билим берүү системасы азыр дүйнө жүзүндө өзгөрүүгө дуушар болуп атпайбы? Масалан, ошол эле жанагы технология, илим технологиянын өнүккөндүгүнө байланыштуу биз билим берүү системасына жаңыча бир өзгөчө көз караш менен бир реформалар жүргүзүп турушубуз керек экен да. Негизи анан мына мисалы шарт боюнча анан Кыргызстанда ар бир мисалы ар бир эле билим берүү мамлекеттик билим берүү системасы 5 жыл сайын жаңырып ошол заманга ылайыкташып мезгилге жаңырып туруш керек экен. Тилекке каршы бизде бир кайсы бир жылдары жана мен педагогтор менен сүйлөшүп көрсөм айтып атат, бир Чынара Жакыпова келгенде бир билим берүү реформасын жасайбыз дегендей болду эле, анан кийин дагы бир жасайбыз дегендей аракеттер болуп атат,
өзгөрүү жок,
жок, биз билбей атабыз деп. Анан негизи эле билим берүү системасында биз өзүбүздүн окуучуларды башка көзгө койгулап атып алардын талантын, чыгармачылыгын, креативдүүлүгүн ооздуктап коюп атканыбыз жөнүндө педагогика тармагынын эксперти Асылбек Жоодонбеков айтып берди.
Биз бүгүнкү күндө мектеп бүгүн эч талапка жооп бербей атат. Биз коомчулук, өзгөчө эмес жарандык коомдордун өкүлдөрү отурасыздар, муну биз ачык айтып мына эжелер, сабир эжелер көрсөттү. Өзгөчө ушул эжелердин билгисин алтымышаты, алтын түйүн, бала жан, ушул сейтектин да ролун билдирип берет эле. Мына 20 жылдын ичинде канчалаган талант ачылды и алардын тагдыры бүгүнкү күндө башкача, достор. Ошондуктан ушул багытта менин оюмча Кен Робинсондун да идеясын эске алып туруп, биз мындай өтө бир бурулуш жасай турган иштерге барыш керек. А министрликтин жанагындай стратегиясы ал кезектеги бир дежур документ болот, бир эч нерсе өзгөрбөйт.
Ал эми ошол эле жыйынга министрликтин өкүлдөрү да келип өздөрүнүн пикирлерин айтты.
Алар дарегине айтылган сындарды кабыл алыштыбы?
Ооба, дарегине айтылган сындарды кабыл алынып, мисалы ошол билим берүү системасы эмненге эмне колунан келе аткан, мисалы азыр жалпы Кыргызстанда канча калк болсо ошонун жарымы маселен 6 миллион десаң дагы бир 2 миллион сыртта жүрсө 3 миллиондун жарымдан көбү окуучулар, мектеп окуучулары 1 300 000, андан кийин студенттер, ал эми жарым ата энеси болуп калат экен дагы. Билим берүү системасы ушунчалык чоң тармакты тарта албай тартканда жалгыздык кылып атканын, ага коом жардам бериш керек экен айтылды да.
Ата энелердин жоопкерчилиги дагы айтылса керек. Анан акыркы суроосунчу, бул китепти катардагы эле тургундар, мектептеги балким окуучулар, ата энелер алса болот бекен, бул таратылып сатылат бекен, же кандай?
Эми негизи бул китепти бул ушул билим берүү тармагындагы мугалимдерге, педагогдорго арналып чыгарган. Эми ошол
андан кийин нускама катары турбайбы?
Ооба, нускама дагы. Бирок ошол учурда бул китеп мындай бул жазылыш стили боюнча мектептин жөнөкөй карапайым окуучусунан баштап карапайым мектептин анан илимдин докторуна чейин окуса тиши өтө турган, түшүнө турган жөнөкөй жазылган китеп экен. Анан бул негизи бул китепти ушул китепти которуп аны бир басмага алып келгенде бир коомдук уюм Кереге жалпы адамзаттык баалуулуктар фондунун демилгеси менен ишке ашып атат бул идеялар. Анан ошол эле жерде жанагы билим берүү системасына, билим берүү министрлигине биз кайсы тараптан жардам беребиз дегенде ошол коомдук уюмдардын ошол билим берүү тармагын өнүктүрүүгө жасап аткан иштери жөнүндө айтылды.
Абдан кызык экен, сөзүңүз аябай таасирленип келгениңиз байкалып жатты. Рахмат, студияда кесиптешим Зарибек Ажыматов болду. Анын баянын дагы сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ушундай эле Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн да уга аласыздар. Эми кезекти Ошко берели, Ошто түрк тилдүү өлкөлөрдүн акындарынын кечеси өтүп жатат. Иш чара Азербайжан элинин белгилүү акыны Имамедеддин Насиминин 650 жылдыгына карата уюштурулууда. Түрк тилдүү акындардын поэзия кечеси Ош шаарындагы кыргыз өзбек университетинде өтүп жатат. Анда Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Македония, Казакстан, Якутия, Башкырстан жана Кыргызстан акындары ырларын окуп чыгармачылык жолдору менен бөлүшүүдө. Бул иш чарага кесиптешим Медербек Ниязалиев да барып келген эле.
Түрк тилдүү мамлекеттердин акындарынын поэзия кечеси Түрксой эл аралык уюмунун алкагында өтүп жаткан маданий иш чаралардын бири. Кеченин башында Азербайжан эли жана акын Имамедеддин Насими тууралуу тарыхый кыска тасма көрсөтүлдү. Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Дүйсен Касейинов иш чара тууралуу мындай деди.
Учурда түрк дүйнөсү боюнча Имамедеддин Насимиге байланыштуу иш чараларыбыз катар катары менен өтүүдө. Ал эми Насими жылынын ачылышы Азербайжанда эмес, Түркиянын Анкара шаарында, андан кийин Стамбул шаарында уюштурулгандыгы да өзүнчө мааниге эгедир. Насими демек Азербайжандын гана эмес, жалпы түрк дүйнөсүнүн ортак руханий кенчи, ортак сыймыгы.
Тарыхый маалыматтарда Имамедеддин Насими кол өнөрчүлөрдүн арасында чоңойгондугу айтылат. Анын поэтикалык ысымы араб тилинен бизче которгондо сыдырым жел дегенди билдирет. Түрк маданиятынын көрүнүктүү өкүлү Азербайжан акыны Имамедеддин Насими адабий мурастарды изилдөөчүлөрдү кызыктырып, ага негиз болуп келген. Акындын чыгармачылыгы чыгыш философиясын камтыган поэтикалык жетишкендиктери түрк тилдүү элдердин поэзиясына таасир эткен дейт адабиятчы Карлыгач Жумакадырова.
Азербайжан адабиятында акындын өмүр жолу философиялык чыгармаларын изилдөө 20-кылымдын 20-жылдарында гана башталган. Акындын түрк элдеринин лексикалык баалуулуктарын өзгөчө чебердик менен колдонулгандыгы, ыргайланган ар бир сөздүн семантикалык көлөмүн андан ары кеңейтип, маңызын ачып бере алгандыгы эң чоң чыгармачылык болгон. Мына ушуга байланыштуу Имамедеддин Насиминин түрк адабиятындагы орду өзгөчө. Акын ырларын түшүнүп, анын маанисине сүңгүп кирип, анын философиясын ачып берүү бул бир топ изилдөөнү талап кылган. Акындын образын поэтикалык формада образды чагылдыруу негизги изилдөө объектиси болгон.
Азербайжан акыны Имамедеддин Насиминин 650 жылдыгына арналган поэзия кечесинде анын ырларын кыргыз, өзбек, казак, түрк, орус жана башкырт тилдеринде окушту.
Senden Irak, ey senem, Şam-ı Seher yanaram, veslini arzularam, dehi beşer yanaram.
Keşkin esağımdan, ren akıl üretken, Türk netil, tapkır hüz, ey Hoca Nasreddin.
Menge sığar iki cahan men bu cahana sığmagum, gevharı bey makan uzun, berçe makana sığmagum.
Adam bar. Жүзүндө жылылык табы ыдайы, шашы көзү маңдайын караңдар шынайы, эки кол кескини сол күйдө көйлөк да өзгермес ыдайы.
Поэзия кечесине конок катары чакырылган өзбекистандык акын Тахир Кахаров Имамедеддин Насиминин чыгармалары буга чейин өзбек тилине которулуп, китеп болуп басылып чыккандыгын жар салды.
Өзбекчеге Насими.
Насиминин чыгармалары өзбек тилине 1980-жы жылдары которулуп, китеби жарык көргөн. Андан кийин 2012-жы жылы бир китеби чыккан. Ал эми тандалган казалдарын жаңыдан китеп кылып басып чыгарууга даярдап жатабыз. Өзбекстандагы Азербайжан адабий борборунун жетекчилиги менен дагы бир китеп чыгарганы жатабыз.
Жаңы китебин азыр нашрга даярдап юбилейге.
Кадырман угармандар, сиздер оштотуп жаткан акындар кечеси турасында баяндоктуңуздар. Аны ого кесиптеши Мелербек Ниязалиев даярдаган. Ушул менен Азаттыктын түшкү уктуруусун соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда жарым саат бою мен Айгерим Акылбекова жана өнөрүүчүсү Даниэль Муратов болду. Биздин жаңырган радио баяндардын баары текст түрүн azattik.org сайтыбызга жайгаштырылат. Мында 24 саат бою жаңылыктар да жаланып турат. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rus.azattik.org. Аман болуңуздар.